Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naša gošća je Natalija Vidmarović, redovni profesor na Sveučilištu u Zagrebu. Predaje i u Pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu, gde živi od 1982. godine. Ispričat će nam kako je počela da koristi internet i savremene tehnologije, zahvaljujući arhimandritu Gavrilu i igumenu manastira Lepavina. Govorit će o virtualnom mostu održanom u Kaliningradu i Klajpedi, o mladima u Rusiji. Prvi utisak kad sam srela oca Gavrila je da se radi o strogom monahu, a kasnije sam shvatila da je jako prijatan, drag čovjek velike duhovnosti, rekla je naša gošća Natalija Vidmarović. Ovo je emisija Mala crkva, Slovo ljubve, 107,3 MHz FM, na internetu naša adrese www.slovoljubve.com.
Možda malo neobično, ali za oca Gavrila sam čula od vjernika iz naše crkve koji su govorili o njemu kao o osobi koji je vidovita. Ja sam to najprije shvatila doslovno, a poslije sam, kad sam već upoznala oca Gavrila, vidjela sam da je, se radi zapravo o vrlo produhovljenom monahu, koji doista, kad počne razgovarati sa vama, onda jednostavno osjetite da vas, da vam prodre u dušu, da vide vas i ne samo izvana, nego iznutra. I to je jedan neobičan osjećaj koji je vrlo teško opisati riječima. Prvi put sam vidjela oca Gavrilo kad smo došli zajedno sa skupinom vjernika na proslavu vavedenija Bogorodice u hram. To je bilo, ja se točno ne sjećam godine, ali možda prije 5 ili prije 4 godine. Ne, prije jedno 6 ili 7 godina. I prvi moj dojam je bio da se radi o izuzetnom strogom monahu kojim bi se ja, recimo, bojala samo tako priče. Nakon liturgije ja sam mislila da ću odmah otići i da nećemo ostati na ručak, budući da sam imala posla u Zagrebu. Međutim, otac Gavrilo nije htio blagosloviti, ja shvatila sam da jednostavno traži da vjernici pridržavaju se reda i da nakon liturgije svakako mora biti zajednički ručak. Kasnije, drugi moj susret sa ocem Gavrilom, ovaj prvi bio samo ovako letići, to je bilo u muzeju, kad se otvarao muzej u crkvi Preobraženja Gospodnja, muzej Srpske pravoslavne crkve. Tada sam imala prilike i porazgovarati sa ocem Gavrilom koji je došao na otvaranje muzeja i tada me je strašno zapanila posve druga slika o njemu. Vidjela sam da je on izuzetno prijazan, izuzetno drag ovako osobnom kontaktu i drugo što me je prenerazilo to da je izuzetno dobro upućen. Kad smo se po drugi put upoznali, on je rekao da je čitao nešto sam ja pisala, čini mi se o Isiharmu. Strašno sam se iznenadila, jer otac Gavrilo ovako u razgovoru odmah spomenuo nešto što je bilo izuzetno bitno za mene. Tada smo stvarno jako malo pričali, to je bio moj drugi susret, a treći i četvrti, to je bilo već za vrijeme posjete arhijepiskopa Tamarskog i Sidranskog koji je dolazio u Zagreb i osvećivao kapelnicu Tihona Zadronskog u manastiru, a godinu dana prije njega došao je arhijepiskop Rjazanski i Kasimavski Pavle iz Rusije. I tada sam došla u mogućnost, u priliku da razgovaram sa ocem Gavrilom nešto duže. Izbilja mogu vam reći da sam ga nevjerojatno zavoljela, ali kad razgovaram s njim uvijek se i pribojavam. Pribojavam se da vidim, jer vidim da radi se o osobi koja posjeduje veliku čistoću, veliku duhovnost. A to je vam, znate, kad u muzeju ne smijete prići, recimo, nekakvom dragocjenom izlošku. Pa tako i ovdje. Kad razgovarate sa takvom osobom, nekako morate biti posebno raspoloženi. Morate stalno sebe samo preispitivati. Da li sam ja uopće vrijedna da s takvom osobom razgovaram? Uvijek ostaje nakon razgovora jedan dojam da možda preispitam i sebe malo, i svoj život, i tijek svojih misli. Možda nisam se trebala obratiti osobu kazalo na ovaj, nego na malo drugačiji način. Uglavnom, jedan osjećaj koji mi je vrlo, vrlo, vrlo teško opisati, pa mi oprostite ako sam rekla nešto krivo. Otac Gavrilo je osoba koja nevjerojatno zna slušati, ali to je takav način slušanja kad vi to skoro osjetite fizički. Naučila sam od oca Gavrila, ali nažalost to nisam naučila primjenjivati još u svom životu, ali shvatila sam da trebam uvijek pokušati razumjeti osobu. Moram pokušati ju razumjeti, ne samo na riječima, nego na djelu. I najvažnije, moram uvijek pokušavati isto tako voljeti osobu s kojom razgovaram, s kojom kontaktiram. I to stvarno voljeti, ne onako kako se sada obično kaže, ja sve ljude volim. Jer još Dostojevski je rekao, onaj ko voli sve ljude, jamačno nikoga ne voli osim samoga sebe. Evo, to bi bilo vrlo kratko, ali moram ponovo reći da nažalost nisam to u stanju još primjenjivati, jer to je jedno veliko iskustvo i tome se čovjek uči cijeli život.
Thank you.
Dobro je što je otac Gavrilo na internetu jer usmerava mlade i pomaže im jer znamo da su mladi najčešći korisnici društvenih mreža. I ja sam promenila svoje mišljenje o internetu i savremenim tehnologijama zahvaljujući upravo Arhimandritu Gavrilu, kaže naša gošća profesorka Natalija Vidmarović iz Zagreba.
Znamo da Arhimandrita Gavrila nazivaju, kada kolege novinari pišu tekstove, nazivaju ga Cajdar Dukovnikov, poznat je po svom misionarskom radu preko interneta. Mm-hmm. Šta vi mislite o tom njegovom radu? Danas ima različitih mišljenja u crkvi o korišćenju kompjutera, neki se plaše kompjutera, neki smatraju da nijedna tehnika nije loša, već zavisi za šta se koristi. A otac Gavrilo nam je pokazao zapravo pravi način, to je neko moje mišljenje, kako se kompjuter može koristiti u misionarske svrhe. Šta vi mislite o njegovom radu?
Pa ja na svoju veliku sramotu moram reći da sam ja isto tako mislila kao i svi ostali, da kompjuter zaista smeta duhovnom životu. Čula sam da otac Gavrilo to koristi i nikako nisam sama sebi to komentirala. Jer, nažalost, i opet na moju veliku sramotu, donekle sam čak i bila odbojna prema kompjuteru, koristila sam ga samo kao pisaći stroj. Međutim, otac Gavrilo stalno me pokušavao privoljeti da ja uvedem tehniku i da malo jače koristim internet i druge tehnologije. I jedan put mi je u šali rekao rečenicu. Znate, postoji takozvani sindrom slučajne rečenice. Kada ona vas na nešto potakne, on se rekao jedan puta smijući na telefon, a ja ću vas izopćiti iz crkve ako ne naučite internet i Skype. I nekako ja sam to shvatila kao šalu, međutim, kad sam ušla malo dublje u tome i vidjela sam da korištenje takve tehnologije zapravo ovisi o samoj osobi, što ona traži na internetu. I moram reći da hvala Bogu da takva osoba kao što je otac Gavrilo prisutna u internetu, jer tamo se nađe zbilje jako puno i prljavog rublja i smeća, ali budući da većina mladih su uglavnom, ako ne kažem da su 24 sata na internetu, onda zbilje je jako korisno i dobro i sreća da takvi ljudi kao što je otac Gavrilo pokušava iz toga blata, iz toga smeća izvući mlade ljude. On je pravi lovac duša koji može stvarno i prepoznati i usmjeriti mladu osobu i pomoći jednom riječju, razgovorom, već ovisno kome kako to treba. Tako da naravno sada, evo, ja sam skroz promijenila svoje mišljenje i o tim tehnologijama i to zahvaljujući otcu Gavrilu. Tako da mislim sve najbolje u njegovom radu. I daj Bože da ima više takvih duhovnika.
Sada kada ste i vi na internetu i priključeni, imate li utisak da ste i vi bliže mladima, iako ste svakodnevno sa mladima na fakultetu?
Da, zato što jednostavno ponekad kad nešto čujem, onda to i provjerim na internetu, ponekad iz radoznalosti, znate, čuje se ponekad nevjerojatne nekakve stravične čak stvari. Evo, nedavno je bila jedna emisija na televiziji, na ruskoj televiziji, o tome da se mladi ubijaju jako često i postoji čak sajtovi o suicidima. To mi je zvučalo jednostavno nevjerojatno. Ja sam ušla na internet da vidim. To je jednostavno iz radoznalosti, da li doista tako nešto stravično postoji. Vidjela sam da postoji i da mladi nemaju orijentira u životu. Ja to, evo, ja nisam se susretala možda s takvim osobama koji su skroz dezorijentirani ili možda ih nisam prepoznavala, ali uplašila sam se da to postoji, a još više sam se uplašila da vrlo često ljudi koji okružuju te mlade i to jednostavno ne vide. Mi često puta prođemo pored mlade osobe koje nam izgleda normalno, to čak je veselo, a možda sutradan te mlade osobe više neće biti na životu. I tamo je činjenica strašno ovako pogodila. tako da treba izlaziti na internet i treba gledati. Sad ne da bi se popunila praznina u vremenu, nego da se sazna o životu nešto više i o tom virtualnom životu. Jer to, nažalost, je virtualni život se veliki dio stvarnog života mladih osoba sada, u sadašnjem vremenu.
Nedavno je održana vrlo zanimljiva konferencija Pravoslavna misija u savremenom svetu. Ona je održana u Kaliningradu i Klaipedi. Ta konferencija je bila zanimljiva i po tome što se u ratne konferencije uključio naš arhimandrit Gavrilo. Pretpostavljam da ste vi došli na tu ideju.
Pa da, na neki način. Naime, ja sudjelujem svake godine na tim konferencijama. To je međunarodni seminar, on svake godine dobije drugačiji naziv, a ove godine ima naziv Obraz u slove i slova u obrazu, znači lik u riječi i riječ u liku. Ja se svake godine čujem sa gospođom Larisom Jurevićene, koja je jedna od organizatorica toga skupa. Ona je inače učitelj religije u školi Andrej Rubljov u Klaipedi. A tamo unutar škole postoji crkva. I onda arhijerejski namjesnik, otac Vladimir, daje zadatak Larisi što ona mora pripremiti za taj seminar. Ali on daje okvirni zadatak, a detalje mora razrađivati ona. I sam da svake godine vrlo zabrinuta i vrlo uznemirena kako da složi taj seminar da bude što bolji, da okupi što više zanimljivih ljudi. I mi smo razgovarali ovako preko Skype-a i sjećam se da je ona govorila kada treba pozvati vladiku Inokentija, kada bi bilo najbolje da on sudjeluje, u prvom dijelu dana ili u drugom dijelu dana. Strašno se brinula da ako svećenici će svi nastupati u prvom dijelu dana, onda kasnije oni neće htjeti da ostanu dalje u konferenciji.
I gospođa Jurevićene nije znala kako složiti taj prvi dan konferencije, jer ovo što se događa u Klaipedi, to je drugi dio, jer prvi dio uvijek počinje u Kaliningradu, to je Ruska federacija, a do Klaipede se jako lako dođe, jer putuju se autobusom i kasnije trajektom, pa tamo obično zna biti nastavak toga. I nije znala kako da složi taj prvi dan, jer se bojila da dio publike će otići, bilo u jutarnjim satima, bilo u popodnevnim satima. I na kraju, kad je rekla da će zamoliti vladiku da prisustvuje prvom dijelu dana, u jednom času ona je rekla, a kako bi ja napravila da ta konferencija bude malo možda raznovrsnije, što bi ja još mogla napraviti? I u jednom trenutku jednostavno sam rekla, Larisa, a evo mogli bismo preko Skype-a uspostaviti vezu sa ocem Gavrilom, koji se razumije u moderne tehnologije i koji puno ima kontakata sa mladim ljudima. Jer gospođa Larisa spomenula je da bi ona govorila, odnosno na tom seminaru bi se govorilo o problemima katehizacije u suvremenom svijetu i u kršćanskoj tradiciji u suvremenom svijetu. Ja sam spomenula da evo postoji osoba koji može sve to objasniti kako je treba raditi sa mladima. I ona se nevjerojatno oduševila i rekla je samo, na kojem jeziku, kaže, ćemo govoriti. I drugo što sam ja rekla, pa evo, otac Gavrilo poznaje grčki. Na što se gospođa Larisa se nasmijela i rekla, da, ali ja se bojim da to ne bi išlo kod nas. Ja sam rekla, dobro Larisa, ja ću onda pokušati prevoditi, nema problema. I onda smo se našli u jednoj neprilici, jer nismo znali koga ćemo prvoga pitati. Da li možda arhijerejskog namjesnika, oca Vladimira, ili oca Gavrila. Jer ne možete se pozvati na drugog ako niste se dogovorili sa prvim.
Da, da.
I ispalo je tako da je ona pitala oca Vladimira, a ja sam paralelno pitala oca Gavrila. I jednostavno još nismo bile ni sigurne, ja sam to iznijela ocu Gavrilu kao jednu ideju koja možda se i neće realizirati. Eto, tako nekako spontano smo došli na ideju i to zajedno, ja i Larisa. Ja sam izrekla tu misa, ona to obje ručke prihvatila. I to se rodilo spontano baš u razgovoru. A kasnije otac Gavrilo, ja nažalost ne znam dobro objašnjavati, to je moja mana. U privatnom razgovoru sa studentima to je drugačije, ali u privatnom razgovoru ja ponekad ne znam objasniti. Otac Gavrilo pomislio da se radi o nekakvom intervju i naravno rekao da ne bi. Ali kad sam ja njemu to objasnila i poslala sam program, ovaj preliminarni, onda on istog časa rekao da bi, da bi. I kasnije smo se brinuli isključivo o, ja i Larisa, o tehničkim detaljima, jer otac Gavrilo naravno pripremao se za taj intervju, zanimali su ga teme o kojima bismo razgovarali, a ja i gospođa Larisa mi smo se brinuli za taj tehnički dio, ona naravno više, jer je bila na licu mjesta, a ja sam isto tako bila zabrinuta zato što tjedan dana prije početka toga seminara ja sam otputovala iz Zagreba za Kaliningrad. Na svu sreću ponijela sam laptop, ali brinula sam se kako ćemo održavati tu virtualnu vezu sa ocem Gavrilom. Jer smo se morali i trenirati da li je veza dobra, kako će zvučati pitanje, čisto tehnički i tako dalje. Tako da smo se znali dvoje, a ponekad i u troje, jednostavno evo, vršite nekakve probe koji su izgledali kao improvizirane. A jedan put smo razgovarali čak i u četvero. Otac Vladimir, otac Gavrilo, ja i Larisa. I sjećam se da je otac Vladimir ovako, kad smo njega htjeli priključiti tom našem razgovoru, prvo što je on rekao, kaže, pa joj, pa kak ću ja bez pripreme, to je ipak jedan arhimandrit manastira, pa još i monah iz Saafona, a kak ću ja sad od jedan puta s njim pričati. I onda ga je Larisa smirila, rekla, otac Vladimir, sve će biti u redu, Natalija će prevoditi i sve će proći odlično. I evo, na svu sreću uspjeli smo u toj nakani, a to možemo stvarno zahvaliti gospodu Bogu, jer nije bilo ama baš nikakvih, niti prekida, niti poteškoća, sve je tako glatko teklo kako bi čovjek stvarno poželio. I to se zbilja dogodilo molitvama oca Gavrile.
Yeah.
Vi slušate emisiju Mala crkva, Slovo ljubve, 107,3 MHz FM, na internetu naše adrese www.slovoljubve.com. Naša gošća je Natalija Vidmarović, koja govori o konferenciji Virtualnom mostu u Kaliningradu.
Jako smo bile zadovoljni, apsolutno svi, strepili smo i što se tiče vremena i što se tiče organizacije i tehnike, ali kao što sam rekla, jako dobro prošlo, jer mi smo to zamislili na taj način da ću ja najprije kratko predstaviti manastir, a poslije ćemo izravno uključiti u razgovor oca Gavrila. Ljudi su vrlo, vrlo pažljivo slušali i čim se završio taj seminar, a ja mislim da najbolji dokaz da je to bilo uspješno bio taj aplauz koji je zvučao dva puta. Prvi puta nakon što je otac Gavrilo završio i drugi puta nakon što su otac Gavrilo i vladika Inokentije razmijenili blagoslove i pozdrave. I odmah, a ja sam sjedila već u publici, i odmah je prišla jedna gospođa, gospođa Irina Jazikova, ona je inače stručnjak za rusku ikonu i jako puno piše o ruskoj ikoni. Ona je vrlo pažljivo slušala taj virtualni most i ja se sjećam njezinog ozaranog lica. Ona je rekla hvala, kaže puno, hvala za ovu mogućnost da čujemo takav prekrasni razgovor. A odmah nakon toga, kad je bilo izlaganje jednog od svećenika iz Litve, ne sjećam se samo iz kojega grada, onda je on odmah pozvao se na oca Gavrila u svom izlaganju. To je bilo istoga dana, tako reći za sat vremena možda ili za sat i pol, odmah se pozvao na to da evo trebamo raditi sa mladima, kao što je rekao, kaže iguman manastira Lepavina. Dakle, odmah i uvrstio na neki način oca Gavrila u svoje izlaganje. Tako da se, to su ove, recimo, ta dva komentara mi je, ja sam nekako registrirala, bez obzira što je bilo naravno i drugih. I vladika Inokentije isto tako vrlo pažljivo slušao i poslije sa velikim zanimanjem raspitivao se ocu Gavrili. Ja sam njemu rekla i za knjige Duhovne razgovore, pa je odmah pitao je li to prevedeno na ruski. I evo, ja rekla sam ocu Gavrili da ćemo se dogovoriti i dostaviti tu knjigu Duhovne razgovore vladiki Inokentiju. Sve se to odvijelo unutar školskih prostorija, cijeli taj most. I bili su prisutni nastavnici, bili su prisutni roditelji i bili su prisutni učenici i studenti. Naravno, dio njih, nisu svi. I zato je to bilo procijenjeno kao nešto izuzetno vrijedno. Dakle, jedno iskustvo koje čuju izravno i roditelji, i nastavnici, i učenici. Sada sličnu konferenciju, naravno, čisto tehnički, mogli bismo upriličiti bilo gdje, jer ja vrlo često idem u Rusiju, evo sad namjeravam otići u Veliki Novgorod. Ta konferencija će biti u manastiru, Sveto Jurijev manastir, blizu zapravo Velikog Novgoroda. Da li tam postoji takve mogućnosti da se izravno poveže sa mladima, ja ću sada ispitati. Kad bi to bilo moguće, mogli bismo nešto tako upriličiti i tamo. Ali ja to jednostavno nisam vidjela do sada, recimo u Novgorodu konkretno. Tako da evo, za sada smo ostali pri Kaliningradu i Klaipedi i možda do godine kad ta konferencija bude ponovo, da napravimo nešto slično. Ali za druge gradove, evo za sada ja to ostavljam jednostavno na razmišljanje, jer mora biti i ciljena jedna skupina koja bi kasnije mogla to novo znanje koje dobio od oca Gavrile i percipirati i primijeniti.
Vi ste svakodnevno sa mladima na fakultetu. Da li su mladi danas uveri? Kako je situacija u zatim?
Pa, nažalost, evo, budući da ja predajem jedan predmet koji povezan naravno sa vjerom, da tako kažem, iako možda nisam se baš spretno izrazila, cijeli život bi trebao biti vjera. Susrećem vrlo različitu situaciju. Kako ja predajem srednjevjekovnu književnost i historijsku gramatiku, tako naravno vrlo često, pogotovo kad čitamo stare tekstove ili kad se pozivam na stare tekstove, moram se osvrnuti i na Bibliju, i tada dolazim u priliku da saznam da jedan dio recimo čitao nešto iz Biblije, a drugi dio apsolutno ne samo da nije čitao, niti nikad nije ni čuo za nekakve teme koji su opće poznati, bilo preko crkve, bilo preko filmova, bilo preko literature. I tada dolazim u situaciju ili da moram to prepričati, ili da dam zadatak da ljudi to sami jednostavno pročitaju. Tako da vidim da velika većina mladih zapravo nisu u vjeri, a i oni koji čuju nešto o tim biblijskim temama, jednostavno to shvate kao jedan tekst u nizu drugih tekstova. Ne više od toga. Istinskih vjernika je izuzetno malo. Izuzetno malo. Jer naravno religija se u današnjem svijetu shvaća kao nešto što već odavno treba prevazići i odbaciti jednostavno. Ili ne znam, prihvatiti to kao zgodan starinski običaj, kad vi možete na Uskrs ili za Božić ispeći kolači, okupiti se sa obitelju, malo popričati, pa možda čak otići u crkvu i ostaviti to sve do godine. Tako da situacija, mogu vam reći, nije baš sjajna. Što se baš vjere tiče, koliko ja vidim. Koliko vidim. I naravno, ja se uvijek nadam da ipak kroz priču, kroz upoznavanje sa starim tekstovima, kroz biblijske teme, ipak možda u mladom čovjeku će se zapaliti nekakva, makar ne lampica, nego barem iskrica nekakvog zanimanja i interesovanja. I u privatnim razgovorima ja uvijek nastojim mladoj osobi reći da kako je jako puno sada i u Hrvatskoj i u drugim zemljama razno raznih, neću reći sekti, nego recimo društava različitih i transcendentalne meditacije koje kakvih, i to mlade ljude strašno zanima i interesira. Ja njim uvijek provodim paralelu kud može takvo društvo odvesti i kamo vodi zapravo mladu osobu crkva. Sam rekla, ako vama crkva smiješna po nekakvim običajima, uvijek pomislite na to da to ipak 2000 godina postojanja, i da ako 2000 godina postoji crkva, znači ipak nešto ima u njoj i ima nešto u vjeri što ljude drži, što se ne gasi. A sva ova društva niknu pa nestaju, a ljude vode isključivo u propast. A osim toga, naravno, tu i financijska strana, svako društvo tako se i okoristi. A to što čovjek nakon toga može skrenuti i u piće, i u drogu, i u, pa čak i vidite, u samoubojstvo, ja ne znam, ja mislim da 80-ih godina bila su takva društva, mislim, koji su vršili i ritualna samoubojstva, tako nešto. Dakle, to za vas kao nije smiješno. Dakle, uvijek pokušavam sa mladima nekako i popričati o različitim temama, malo se njima i približiti. I evo, nažalost, vidim da vjera za veliku većinu, to je samo u najboljem slučaju dio tradicije, dio obiteljske tradicije. A za ostale, to je jednostavno izaziva samo osmijeh, ne više od toga.
Da li ste možda upoznati sa radom pravoslavne gimnazije u Zagrebu?
Da, da. Naime, ja tamo predajem. Ja predajem tam crkvenoslavenski jezik u pravoslavnoj gimnaziji. I mogu vam reći da ja idem tamo uvijek na krilima. Izuzetno dobro. Sad imamo novu zgradu sagrađenu na Svetom Duhu blizu manastira, zapravo pored manastira Svete Petke. Izuzetno ugodna atmosfera. Dobri su učenici. Evo, to je ukratko što mogu reći. Jako dobar nastavnički kolektiv.
Koliko djece ima?
U prvom i drugom razredu ima po 23 djece. Treći i četvrti, ja tamo ne predajem. Ja mislim isto tako ima 20-ak, čini mi se samo u četvrtom ima nešto manje. Dakle, ima 4 razreda ukupno. I osim običnih sadržaja, kao i u običnim srednjim školama, tamo se još predaje i crkvenoslavenski, i srpski jezik, i srpska povijest. Tako da, ja mislim da mladi stvarno imaju sve na tanjuru i njima se nude najraznovrsniji sadržaj. Vode se i na maturalna putovanja, i priređuju se kulturni događaj, vode se ih i u muzeje, i vrlo često, dakle, priređuju se susreti sa zanimljivim ljudima, sa književnicima, tako da uvijek ima nekakvih sadržaja još i dodatnih za mlade.
Emisija Mala crkva i naša gošća Natalija Vidmarović, profesor na Sveučilištu u Zagrebu, govori o mladima i crkvenom životu u Rusiji, ističući da je crkva u Rusiji veoma aktivna u svim oblastima života.
Da, ja dosta često idem u Rusiju, idem na različite konferencije uglavnom. U pravu ste, što se tiče porodica, problemi su vrlo, vrlo slični. Samo moram vam reći da je to možda kod nas malo bolnije, zbog toga što kod nas nije još uvriježeno, i daj Bože da ne bude nikad uvriježeno, da vi stare osobe, roditelje, dajete recimo u staračke domove. Kod nas je to nekako prihvaćeno da mladi moraju se pobrinuti o svojim roditeljima i jednostavno brinuti se o njima dok stari ne umru. Tako da je nezamislivo recimo čak i pomisliti da bi neko nekoga dao u starački dom. Dakle, tako su se uvijek odgajali, tako se odgajalo čak i za prijašnjeg režima. I kod nas je recimo dati staru osobu u starački dom, to čak i ružno zvuči, izaziva asocijacije sa nemilosrdnošću mladih. to što se mladi sada ne brinu o starijima, to naravno i utjecaj i te otvorenosti prema zapadu i medija gdje čujete svašta, gdje čujete doslovce koje šta. I problem je što škola polako, pogotovo tijekom 90. godina, gubila svoj autoritet, jer škola kod nas tradicionalno vrlo autoritativna, izuzetno autoritativna, đak nema nikakvih prava u pozitivnom smislu, đak ima pravo dobiti kvalitetno obrazovanje, a sve ostalo je njegova obaveza. Isto tako i na fakultetu imate pravo dobiti kvalitetno obrazovanje i to imate pravo zahtijevati od fakulteta, ali sve ostalo su vaše obaveze, posjećivati nastavu, slušati. I što se tiče zastranjivanja mladih, to je posljedica gubitka te čvrste veze između škole i roditelja, obitelji, između fakulteta i škole, fakulteta i roditelje i tako dalje. Dakle, raspad tih društvenih veza, koje na svu sreću, evo sada mogu reći da se zaustavlja, a na nekim segmentima je već i zaustavljen. I naravno, kriva procjena te slobode. Znate, nakon pada komunizma, naravno, svi su se uhvatili za tu slobodu, ne razumijeći da čovjek slobodan samo tada kad je slobodan od svojih želja. Dakle, najslobodniji su zapravo monasi, jer nemaju svjetovnih želja. A to ovako zvuči zbilja paradoksalno, ali kad vi vidite njihov život smireni, onda jednostavno poželite da bar dijelić tog smirenja pređe i na vas. Sad, mladi kad nemaju vjerskog odgoja u obitelji, kad nemaju toga u školi, onda traže nešto na strani, a na strani ne možete ništa dobroga naći. Mislim, osim ponude, reklama, beskrajnih, ne znam, zabavnih centara kojih imate u izobilju, ispijenje pive na ulicama, nekakvih plesova, nekakve sulude glazbe i tako dalje. Ali crkva u Rusiji inače nevjerojatno aktivna i to vidite, te rezultate, te aktivnosti, vi vidite ne u brojkama i ne u kakvim izvještajima, nego baš u samim crkvama. Na pitanje da li se omladina vraća u crkve, dovoljno je ući u crkve. I to ne samo praznikom, nego po danu. Jednostavno vi dođete na liturgiju ili dođete na svenoćno bdjenje i svakom preporučujem, pogledajte koliko ima mladih. Ima crkva gdje nema mladih, ali to već ovisi vjerojatno o toj parohiji gdje možda se crkva pojavila tek odnedavno ili gdje možda svećenik još nije dovoljno upoznao svoje parohijane, pa možda nije dovoljno aktivan i tako dalje. Ali inače crkve su, evo ja mogu nabrojiti u Moskvi crkve u koje ja idem, puni mladih ljudi. I znate što me najviše zapali? Kad pogledam njihova lica, kad pogledate lica tih mladih djevojka i mladića koji stoje, a onda izađete pa sjednete u metro gdje netko recimo ispije Coca-Colu i čita nekakvi strip. I to vam je najrečitije govori o tome zašto je crkva dobra u životu. Mislim, to je najrečitiji odgovor. Samo pogledati lica.
Da.
Ljudi se vraćaju jer u školama se uvodi vjeronauk, on se uvodi kao znači predmet koji nudi nekakve religijske sadržaje, ali upoznaje mladu osobu sa poviješću crkve, sa osnovama vjere, sa kršćanskom kulturom, dakle oprezno isprobava se. Znači, ja razumijem da se to ne može masovno vratiti, jer vjerojatno bi protestirali ljudi, jer shvatili bi to kao atak na opet svoju nekakvu imaginarnu slobodu, ali se vraća, ja bih rekla, polako, ali vrlo, vrlo sigurno. Vrlo sigurno. Svećenike strašno puno kritiziraju, ali te kritike uglavnom dolaze od ljudi koji začudo nikad ne idu u crkve i pojma nemaju ni o čemu. A kad god razgovarate s njima zašto, zašto ta, imate takvo loše mišljenje o crkvi, obično kažu, e pa to se zna. Rekla, od koga se zna? Recite mi ime, događaj, mjesto, gdje ste to pročitali, gdje ste to saznali, da li znate izvor, gdje ste o tome čuli. E to se zna. Dakle, nažalost, ima i obitelji gdje mlada osoba odgaje se i sa tim to se zna do gura i do 18 godina. I to naravno uđe u njezinu svijest i svjesno jednostavno odbije i ne dolazi, gotovo. Imam prijatelje baš u samoj Rusiji koji kad su doživjeli, koji nisu bili recimo ranije vjernici, ali kad su doživjeli neku nesreću, obratili su se crkvi i dobili su tamo spas. A poznajem evo jednu gospođu koja se krstila zajedno sa svojim sinom. Dakle, i sebe dovela u crkvu, odnosno Bog ju je dovela u crkvu, a onda i sina isto tako. Tako da su se zajedno krstili. Ali baš je bilo u nekim nevoljama pričala mi. Tako da je na svu sreću crkva je živnula zbog toga što taj plamen se nikad nije ugasio. I ima mladih u crkvi i to ne baš u malom broju.
Čini mi se da je da u Rusiji crkva prisutna u svim segmentima društva, u misionarskoj pogotovo, također i bori se sa socijalnim problemima ljudi koji su danas prisutni svuda u svetu, pogotovo ovdje u našim zemljama.
Da, 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 crkva je izuzetno aktivna i baš okrenula se na tu socijalnu sferu, odnosno nikad se nije ni odmakla od te socijalne sfere, samo ju država svojedobno stavila po strani, tako da crkva je bila odrezana od toga. Ali ja ću vam navesti recimo dva sasvim konkretna primjera. Ja vrlo često putujem za grad Kijev u Ukrajini. I tamo postoji crkva svetitelja Mihajla. I on, ta crkva je uz kliničku bolnicu. I tamo postoji sestrinstvo, dakle, sestre koje se brinu o bolesnicima u toj klinici. I na čelu tog sestrinstva otac Roman Baranovski, koji se brine o njemu, koji redovito svaki dan, zamislite, održava molebne za ozdravljenje bolesnih, koji vodi duhovne razgovore sa tim sestrama, koji ih upućuje na koji način i kako se moraju odnositi prema bolesnicima i kako se moraju postavljati inače u životu, kako moraju raditi i kako moraju upućivati na duhovni život i ostale ljude i svoju okolinu. Tako da evo sasvim konkretan primjer i to je vrlo poznato sestrinstvo pri toj crkvi i pri toj bolnici, vrlo aktivno, koji apsolutno svemu sudjeluju i u cijelom Kijevu se za to zna. Evo i drugi primjer. Evo, postoji i dječji logori, jedan takav logor organizira svake godine svećenik iz Kemerova. Ja sam imala prilike upoznati njega na jednoj konferenciji u Moskvi, a kasnije sam i sama išla u Kemerova i on je pričao da po ljeti on okuplja grupu dječaka različite dobi, ali to su uglavnom srednjoškolci, i to moram podvući, to su dječaci koji imaju probleme u svom razvoju ili u socijalizaciji. To su uglavnom, znate, one potencijalni huligani i ljudi devijantnog ponašanja. On ih okuplja i onda vodi ih u šumu. Dakle, to je pravi ovako skautski izlet. I onda u toj šumi, kroz razgovor, kroz, ne znam, logorsku vatru, kroz upoznavanje sa prirodom, on ih polako približava i Bogu. Dakle, evo, to je isto tako jedan neobičan rad tog svećenika kojim se on vrlo zdušno posvetio, jer svećenik vladi, ima sam troje djece. Evo još jedan primjer mogu navesti. Blizu Vilnusa, to je već Litva, ali tamo isto aktivna Ruska pravoslavna crkva, postoji jedno malo selo Mihnovo, i blizu tog Mihnova jedno naselje, prilično neobično, jer to je naselje koje je nekad pripadalo zemljoposjedniku ruskom, ali kasnije kad je u to selo na zahtjev tog veleposjednika došao jedan svećenik, taj svećenik, otac Pontije, on je organizirao to selo na takav način da su tri kćerke od tog veleposjednika postali su svjetovne monahinje. To je isto jedna nevjerojatna priča. I cijelo to selo organizirano je kao pravoslavna općina koja postoji već 100 godina. A otac Pontije je učenik Jovana Kronštatskog, dakle, isto tako, evo, Pontije je dobio, čini mi se, čak i blagoslov od oca Kronštatskoga. I u tom selu postoji škola koju vode muž i žena, znači Vladimir i Sidora. U toj školi oni isto tako okupljaju malu dječicu, ja sam tu djecu vidjela. To su djeca iz problematičnih obitelji, to su recimo djeca alkoholičara, narkomana, oni ih okupljaju i u toj školi, a to je škola kao internat, oni ih poučavaju i vjeri, poučavaju i drugim predmetima, jer su Isidor i Vladimir u prošlom su nastavnici, sad su u penziji, i onda s njima odlaze i na izlete u šume. Evo. A sada kad smo bili u Klaipedi, onda nakon što je završio taj telemost sa ocem Gavrilom i nakon što bi prvi dan našeg rada prišao kraju, onda jedan svećenik koji je organizirao grupu skauta prikazao čak kratki film o tom pravoslavnom, to je isto tako, pravoslavni logor. Ja razumijem, mislim, riječ logor možda ovako ružno zvuči i izaziva razno razne asocijacije, ali...
Može da se kaže i kamp ili sve jedno.
Da, evo, možda kamp, da, znate, ja to prevodim sa ruskog, od nas je to logor, ali bez nekakvih ružnih primisli, da. I on organizira ovak mali kamp za mladiće i djevojke i prikazao film, jednostavno vrlo lijepo to vidjeti. Znate, prije su bili ti pionirski koji kakvi kampovi, a sada se vratilo toj staroj tradiciji što je postojalo još prije revolucije. Tako da ima tih primjera, kako ne. Evo, ja sam vam ispričala samo ono što sam ja vidjela svojim vlastitim očima. Kad sam bila u Moskvi zadnji puta, odnosno predzadnji puta, onda zajedno sa svojom prijateljicom mi smo se vraćali iz manastira, sa Pokrovskog manastira, i onda smo prolazili ulicom i ja sam vidjela s druge strane ulice jednu kuću na kojoj je pisalo tako nešto, ili Kristova crkva, ili nešto neobično u svakom slučaju. I kuća vam je izgledala, znate, kao moderni nekakva robna kuća.
O banka kao, da.
I, da, tak nešto. sva u staklu. Ja sam se još zaustavila i pogledala za misli pored Pokrovskog manastira sad niklo ovo čudo, a prije toga nije bilo. I znate, ja možda bismo i samo odkomentirali i prošle. Međutim, kad sam se vratila u Zagreb, a ja slušam ovdje rusku televiziju, onda nakon pa jedno 10 dana, nije prošlo ni 10 dana, na televiziji su prikazali istu ulicu i istu kuću i rekli su da su u tu kuću ušli specijalci i da zaplijenili veliki broj literature u kojoj se mlade i ljude općenito izravno poučava uglavnom kako da djeluju na druge, kako da ih hipnotiziraju i na koncu čak ima i slučajeva kako da ih ubiju, recimo ako se njima netko ne dopada. Dakle, nekakva sekta gdje se ljudima jednostavno manipulirala, kako su im ispirali mozgove, a možda su čak i davali nekakvu drogu, pretpostavljam. I ja sam se iznenadila i zvala sam tu svoju prijateljicu u Kaliningradu, rekla sam, zamisli, mi smo prolazili pored, a evo imamo i nastavak priče. Eto. Tako da ima i preko televizije ruske isto stalno čujem, znači čas nešto jedno, čas nešto drugo, i to nekakve dosta radikalne sekte koji idu čak i na samoubojstvo, samo da obranite nekakve svoje zamišljene stavove. Pa i tu u Zagrebu isto dolazili su iz Rusije nekakvi, nazovimo ih svećenici pod navodnicima, koji su to održavali. Ja to poznajem, znate, zbog toga što su me zvali pa su molili da im prevodim. Tako sam ja i upoznala to čudno neko bratstvo, ali na svu sreću samo preko telefona. Ali ono što sam čula od njih dovoljno mi je bilo da ih istoga časa odbijem. Eto.
Na kraju još, Natalija, da vas pitam, šta vama lično vera u životu znači?
Pa znate, ja, vrlo mi je teško reći, ja jedino znam da vjera je život. Da vjera je život. Dakle, vjera, znam da ne smije biti vjera dio života. Da vjera mora biti život. I jednostavno treba nastojiti da svaki trenutak ima smisla. Pa evo, ja sam sad već u takvim godinama kad jednostavno uvijek molim Boga da on da meni ono što on smatra dobrim, a ne ono što ja. Dakle, ukratko, da bude volja njegova, ne moja. To možda za mlade ljude zvuči zastrašujuće, kako to da bude nečija druga volja, ali ne moja. Ali vjerujte mi, to je najljepše što vi sami sebi možete poželjeti. Da Bog postane vaš život, a ne da on bude dijelić vašeg života, neki segment. I da molite Boga da on ispuni cijeli vaš život. Jer to onda ne da smisa u životu, nego cijeli vaš život se preokrene. Evo, vjera, mislim, reći znači puno, to ništa ne reći. Teško mi je reći što znači vjera u životu. Jednostavno mogu reći, vjera to je život i tome čovjek treba stremiti. Jer onda će znati u svakom trenutku što mu je činiti. Jer će ga svaki puta njegova savjest opomenuti, čak i prije nego što učini bilo što. A to je velika sreća. Ljepote vjere, jer vi znate da život se ne završava. Jer znate da ljepote vjere je u ljubavi. Jer kad vi napravite nekom iz srca nešto lijepo i kad vidite njegovo ozareno lice, to vam je sve. To vam je takvo zadovoljstvo, takva sreća. A pružiti nešto istinski lijepo možete samo kroz vjeru. Samo kroz vjeru pokloniti nekom svoju ljubav i opet doživjeti od njega isto takvu ljubav u Bogu. To je najljepše što se može dogoditi čovjeku. I kad znate da ste vi kao jedinka, zapravo ništa ne predstavljate? Mislim, predstavljate možda svojim vlastitim očima ili očima nekog kako od vas nešto traži ili moli neku uslugu. Ali u očima, u dimenzijama svemira, u dimenziji života, svaki pojedini čovjek zapravo ništa ne znači. A Bog beskrajno nas sve voli. I to nas onda čini ljudima ili čovjekom sa velikim slovom. I znate, taj osjećaj, dakle, ispunjenost Bogom čini nas ljudima. I u tome je po meni najveća ljepota vjere. Da ona nas čini ljudima u pravom smislu riječi. I da kad ste s Bogom, onda jednostavno znate u čemu je cilj vašega života. Možda ne vidite taj cilj, ali znate da kad nešto ispravno radite, da koračite u pravom smjeru. I nije ni bitno da li taj cilj vi jasno vidite ili ne vidite ga jasno. Bitno je da znate da idete u ispravnom smjeru. Jer znate, ovako često puta kažu da treba ići naprijed. A gdje je ta prednja strana, razumijete? Ako se vi okrenete leđima, onda je prednja strana od traga. Zato ove, recimo, parole krenemo naprijed. Ja se uvijek smijem i kažem, bolje reći, krenemo u pravom smjeru. Pravom smjeru, a pravi smjer će Bog pokazati.
Bila je ovo emisija Mala crkva. Slušali ste našu gošću Nataliju Vidmarović, redovnog profesora sveučilišta u Zagrebu, koja predaje i u Pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu. Emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić, tonska realizacija Marko Perunović.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.